Доклад на Икономическия институт на БАН, насочен към аграрната политика, води до заключения, които би трябвало доста да ни разтревожат за състоянието на земеделието в България. Доцент доктор Огнян Боюклиев е автор на този доклад, работил е по него. Заедно с репортера Веселина Миланова ще говорим по-подробно по данните, които предстои да бъдат официално оповестени, но слушателите на преди всички ще могат да ги чуят още сега. Здравейте, господин Боюклиев.
Здравейте, радвам се, че ме чува.
Доцент Боюклиев, общо взето като че ли извода, който се налага при първо четене на вашия доклад е, че правим едно скъпо и безмислено замеделие. Наливат се едни пари, огромни средства, в сектор без никаква адекватен ефект за българската икономика. Може ли да дадете примери, с които да илюстрирате такъв извод, ако смятате, че е верен, разбира се?
Да, аз само преди това искам да уточня, че това е годишния доклад на Института по икономически изследвания на БАН и темата на фокус е земеделието. И ще имаме възможност в понеделник на 6-ти да я представим в БТА заедно с темата за миграцията. А в понеделник представихме макроекономическите параметри на развитието на България. Това, за да го изведеме като тема на фокус, много обезпокоителни са данните. Наистина огромни средства влезаха в българското земеделие. Първо е една изключително скъпа аграрна реформа, ако се върнем, макар че не бива чак толкова далече да се връщаме, но нашите проучвания показаха, че $400 милиона сме изхарчили само за поземлена реформа. И то не е за цялата част от поземлената реформа, а само тая е свързана с плановете за земеразделяне в долари, защото тогава си спомняте какво беше инфлация и така нататък. Много неща се промениха от тогава и за да можем адекватно да кажем какви пари са изхарчени.
Като някои от негативните последици от това земеразделяне все още не сме ги преодолели.
Те продължават съда. Официално 98 приключихме реформата. Тогава бяха закрити поземлените комисии. На тяхно място се образуваха и ни общински отдели и земеделие. Но на практика в реформата си продължава. Нещата са много... Голяма тема е. Целият доклад е, всяка една теза в доклада е голяма тема и много трудно ми е да говоря.
Дайте да опитаме да посочим...
Това е една илюстрация само историческа.
Да стъпим вижте, на числата. Интересно сравнение за дела в брутния вътрешен продукт на земеделието. Давате какво? 4 милиарда лева годишно селския и горски сектор създава през 2001. Към днешна дата колко е?
Самия брутен вътрешен продукт нараства. Не толкова рязко, не както цялата икономика на страната, нали, другите отрасли. Но все пак се поддържа. Проблема е друг. Проблема е, че няма добавена стойност. Нашето земеделие е монокултурно. Резултата от тая поземлена реформа и от тая дългогодишна политика, 25 годишна. Нашия доклад не е насочен, критиката му не е насочена към настоящото управление, въобще към целия период, към това, което наричаме преход или това, което е след приемането ни в Европейския съюз. Между другото, приемането ни в Европейския съюз, това са половината от парите, които са влезли по линия на Европейския съюз. Въобще, обща селскостопанска политика на Европейския съюз, това е половината бюджет на целия Европейски съюз. И съответно в България влезаха половината от парите, отиват в земеделието. Резултата, както казах, е едно монокултурно земеделие, което произвежда суровината зърно, която отива на износ. И същото време едно силно едрено стопанство. Стопанствата над 1000 декара у нас са 78, заемат 78% от използваната земя. Средно за Европейския съюз тези стопанства са 45%. САЩ, където е най-интензивното земеделие, е 68%. Ние просто заминахме си света, дето се казва.
Може ли да посочим причина за това? Фактите са такива.
Трудно е да се посочи само една причина. Интересно, ние сме уникални общо взето. Поземнената ни реформа беше уникална и въобще това, което наричаме аграрна реформа, Това бяха едни ликвидационни съвети, които никъде по света ги е нямало, с изключение на България. В нито една страна са сродна на историческа съдба на нашата. Ето сега, понеже подех темата за парите от Европа, единното плащане на Декър всъщност прави ниско много по-ефективно производство на зърно, на интензивни култури, отколкото традиционно отглежданите у нас и в нашия географски район култури. Ами много са обезпокоителни данни.
Обаче, доцент Бурклиев, ако кажем, общата селскостопанска политика е виновна и европейските пари, които наливаме в земеделието, са виновни, то това би трябвало да важи за всички страни членки.
Точно,
защо
да
при
кажа,
тях
е, верно,
е различно?
Значи, вината си е наша. Вижте, общата селскостопанска политика е една рамка, която казва какво може и какво не може да се прави. А вътре вече как ще се позиционираш, това си е въпрос на националната политика.
Тоест ние избираме,
значи,
да правим това, което може, но не бива.
На Декър, но навсякъде, с изключение на България и Чехия, има предел. Значи в Германия ти казват, ако твоето стопанство е до 1000 декара, примерно говоря условно, не са цифрите пред мене, ти получаваш 100%, но над 1000 до 5000 ти получаваш 50% от това, което ти се полага. И над вече, да кажем, примерно 10 000, ти получаваш нищо не получаваш за тези, които са над 10 000.
Е, с новия програмен период вече и ние имаме таван на плащанията. Сега, важно е да кажем...
Ние имаме един условен таван. Значи, наистина се правят неща. В новия програмен период истината е, че това правителство полага усилия нещо да направи. И посоката е верна, но темповете са много бавни. Но аз исках и ни други цифри, които много ме смутиха. Ако вземем това, което консумира българина, консумацията, и отидеме на пазара, оказва се, че само 7% от ябълките са произведени в България. Само 7,93% са внос. 22% от доматите, които ние консумираме, са български. Останалите са внос. 33% от месото общо, нали, в физически единици. 44% от млякото. Това просто е безобразие. Особено за млякото.
И сега, важният въпрос. Какво да се прави? Защото на базата на всички тези анализи, които правите и факти, които изтъквате, би трябвало да има и препоръки. Какво бихме могли да направим, за да не живеем на старите лаври, че сме земеделска страна, а пък да си произвеждаме само 7% от ябълките?
Данните това показват. Много е трудно да се кажеш няколко думи. През тия години се писаха стратегии за развитие. Вижте, земеделието трябва да се разглежда като част от развитието на земеделието, като част от развитието на цялата икономика. Няма как да направиш стратегия само за земеделието. Трябва да знаем какъв туризъм ще развиваме, защото добавената стойност, за която предирам, е най-голяма в чинията на туристи. А ние храним в момента нашите туристи с картофи. Примерно в Банско, където се произвеждат най-вкусните картофи, едни от най-вкусните горе в планината. Хотелиерите купуват картофи от Солун, от стоковата борса или от Благоевград, замразени, фаршировани. Значи, нашия модел на туризъм е такъв, то е за средна ръка и подсредна ръка турист. Истинският модел е да развиваме туризъм, който да търси истинската храна, българската, която е традиционната, която е уникална, чиста и така нататък. Това е един от примерите. Ами, земеделието е тясно свързано с здравеопазването, с здравето на хората. Значи, продоволствена политика трябва да имаме. Трябва да се консумират пресни храни. Въобще в момента в света има два модела. Нали? Единият е супер интензивният, другия модел е на така наречената средиземноморска диета. Този термин малко още не е навлезал достатъчно. Това не става просто тук за диета, става просто за специфичен начин на хранене. Оттам произлизат и изискванията как да се произвежда тая храна. Значи тая храна трябва да е прясна, ако е зеленчук, от откъсването му до консумацията не трябва да са минали повече от 24 часа. Трябва да е традиционни сортове български, които са се произвеждали, които са натрупали тук наши специфични вкусови качества.
Ако повече от 20 години развитието е било в негативна посока, Колко време ще бъде необходимо, за да се променят всичките тези неща, за които говорите, включително и хранителните навици, начина на живот, отношението към икономиката като цялост, към туризма в частност? Колко време ще бъде необходимо, за да започнем да фокусираме усилията си върху неща, които биха могли да върнат нормалното развитие на аграрния сектор, за да не губим от него?
Трудно ми е да кажа колко години, но мисля, че при една разумна реформа, защото ние сме на етап, който трябва да правим нова реформа, просто и в администрация, и в аграрна наука, и навсякъде, където навсякъде са проблеми в стопанствата.
Впрочем, да отворим една скоба. Любопитни числа. Доцент Бойклиев, само една скоба. Любопитни числа във връзка с администрацията в земеделието има в доклада ви. Кажете колко души са заети в на щат в земеделието, за да оценим ефекта от тяхната работа, за който говорихме до момента.
Вижте, значи, ние, това е най-голямата администрация. След двете силови министерства, администрацията на цялата система на Министерство на земеделието е почти колкото армията. Става въпрос за над 20 000 души. Става въпрос за 7 изпълнителни агенции, за централно управление на Министерството, областни служби, общински служби, Държавен фонд земеделие с страшна голяма администрация, над 1600 човека работят там. Става въпрос за Селско-стопанска академия. Аграрната наука е много важна. Тя трябва да бъде да насочва тази реформа, за която говоря, но дали България трябва да има две академии? Българска академия на науките и Селскостопанска академия. Това въпрос така и никой не посмя да го постави за тия години.
Всъщност,
ни трябва администрация, нас ни трябват пари за наука, пари за земеделския производител, пари за учене, което да прави изследванията, а не да я поддържаме шапки административни.
Понеже следват кратките новини в хоризонт и трябва да приключим разговора, да завършим така. Нещата, които са написани в този доклад, са изключително важни. Сега е важно кой ще ги прочете и как ще ги прочете.
Дали тези, които правят политики, ще се съобразят с това, което вие сте написали?
Ми надявам се и надявам се да още един път да ви покана на 6 от 11 часа на представането на доклада.
И ние се надяваме, защото целият този труд би трябвало да има смисъл, а пък и в крайна сметка на целта ние да имаме ефективно земеделие, не просто да наливаме пари.
Аз ви благодаря за обществената роля, която играете и още за отношението към тази сложна тема.
Благодарим ви много за разговора. Доцент доктор Огнян Бойклиев от Икономическия институт на БАН в интервю на Веселина Миланова.